Mazmur 34. Ono ing pangayomane Pangeran Yehuwah. Anggitane Sang Prabu Daud, nalika mindo-mindo wong kang owah pikirane ono ing ngarsane Prabu Abimelech, temah ditundung banjur angles. Pangeran Yehuwah arep tak puji ing salawase, pepujian marang panjenengane tetep ono ing cangkemku. Margo saka Sang Yehuwah nyawaku rumangsa mulya. Wong kang lembah manah cek ben padha krungu lan padha bungah. Payo padha ngluhurake Sang Yehuwah bareng karo aku. Hayo padha bebarengan nyuwurake asmane. Aku wis ngupaya Pangeran Yehuwah banjur diparingi wangsulan sarta diluari saka sabarang kang marakake girisku. Padha mandenga marang Pangeran Yehuwah. Ulatmu mesti bakal podo dibingarake, sarto mesti ora bakal podo kawirangan. Wong kang katindesiki asesambat, nuli dipiar saake dening Sang Yehuwah, sarto diluari saka ing sake rerubete. Mulai kate Pangeran Yehuwah, ngamping-ngampingi wong kang ngabekti marang panjenengane, sarto podo kaluaran. Moro podo ngrasakno lan nyawango sapiro gedene kasaenane Pangeran Yehuwah iku. Rahayu wong kang ngungsi marang panjenengane. He poro kagungane Pangeran kang suci, podo wedi asio marang Sang Yehuwah, wong kang wedi asih marang Pangeran Yehuwah, podo ora kekurangan opo-opo. Singo anom podo nandang popolan keluen, nanging wong kang upoyo Sang Yehuwah, podo ora kekurangan sabarang kang becik. He poro bocah, podo ngrungokno pituturku, kowe padha dak ulang wedi asih marang Pangeran Yehuwah. Sopo kang seneng urip, kang kepengin umur dawa supaya bisa ngrasakake kang becik. Ilatmu pekaen aja nganti medharake tembung ala. Sarta lambemu aja ngucapake kang cidra. Ngedohono piolo, nglakonono kang becik, ngudiya marang karukunan lan arahan nganti kacekel. Tingale Sang Yehuwah mirsani wong mursid. Sarto talingane midhangetake ing pasambate. Wedanane Pangeran Yehuwah nglawan para wong kang gawe piolo, supaya pangengetenge tumrap wong-wong mau kasirnakake saka ing bumi. Manawa para wong mursid sesambat marang Pangeran Yehuwah, banjur dipiyarsakake, sarto padha diluari saka ing saking rerubete. Pangeran Yehuwah ono ing sacedhake para wong kang rempu atine, sarto para wong kang pepes budine podo dipitulungi. Wong mursid iku akeh rerubete, nanging diluari dening Sang Yehuwah saka sakei iku kabeh. Panjenengane ngrekso balung-balungi, nganti ora ono kang tugel siji-sijiyo. Wong duraka bakal dipateni dening kasangsaran, sarto sing sapa sengit marang wong mursid, mesti oleh paukuman. Pangeran Yehuwah ngluari nyawane para abdine. Sarto saking wong kang percaya marang panjenengane ora bakal kahukum.